Sejdou-li se tři anarchisté, mají bezpečně alespoň pět navzájem se vylučujících názorů světových. Objevilo se v anarchistickém časopise Komuna v roce 1907. Asi těžko bychom hledali výstižnější popis hnutí, které na konci 19. a začátku 20. století strhlo řadu umělců a literátů, ale i třeba davy horníků z továren a dolů. Anarchie tedy bez vládí slibovala lepší svět bez útlaku a vykořisťování. Ale po takřka půl století boje proti autoritám hnutí pohltila komunistická strana. Na cestu po stopách českého anarchismu vás zve Ondřej Novák.
Historie plus.
S filozofem Václavem Tomkem z Filozofického ústavu Akademie věd sedíme v dnes pivnici, dříve kavárně Demínka. Na začátku 20. století se tu scházeli anarchističtí buřiči, jako třeba S.K. Neumann nebo Fráňa Šrámek, František Gellner. Pane Tomku, o čem se tady ti pánové spolu mohli na tom začátku 20. století bavit?
No, mohli se bavit o okolostojící společnosti, o poměrech té společnosti, mohli vyjadřovat svůj odpor vůči různým formám autority, nejenom tedy autority policejní, státní, ale i vůči autoritě partajní. Zejména předmětem jejich odporu byla sociálně demokratická strana, to si velmi rádi brali na paškál, a mohli se bavit o ideálu příští společnosti, ideálu svobodného člověka, především zpočátku individua, který prostě není vázán žádnými příkazy, žádnými omezeními, a uvědomovali si, že v současnosti, v které žili, není tato podoba svobodného individua dosažitelná, a měli za to, že oni mají být těmi, kteří by tento ideál přenášeli do co nejširšího množství lidí kolem sebe.
Jak by podle nich ta ideální společnost, kde lidé jsou svobodní, měla prakticky vypadat? Jak by měla fungovat?
Je pravda teda, že co se týče praktického vypadání, to je vlastně druhá věc, ale když vycházeli z podoby svobodného individua, tak to svobodné individuum nemělo být vázáno žádnými příkazy, ani partajními, ani náboženskými, a to znamená, mělo si vážit své individuality a své svobody, a pokud uvažovali o svobodné společnosti do jejich budoucnosti, tak to měla být společnost, která neměla být státní, neměla být vázána žádnými předem danými svazky, ale měly to být skupiny volných individuí, které se případně podle svých zájmů mohou sdružovat, ale nemusí se sdružovat v neustále stejných sdruženích, ale přecházet z jednoho do druhého tak, aby nepociťovali žádné omezení.
Jak by taková společnost dokázala zajistit třeba bezpečnost nebo nějaké sociální jistoty, řekněme?
Já myslím, že až tak daleko teda se zejména na počátku anarchismu u nás neuvažovalo teda do těchto detailů. Ohledně bezpečnosti, tam se prostě předpokládalo teda, že společnost svobodných lidí nepotřebuje, aby byla regulována nějakými policejními opatřeními nebo prostě nějakými příkazy a zákazy, protože to by bylo už mimo ten rámec toho ideálu, který si představovali.
Takže svobodní lidé by neměli potřebu páchat zločiny, chápu to správně?
Tak se to předpokládalo, no.
Svobodu vidíme jen, kde není autorit, v anarchii. A máme za to, že národy ani jedinci v této nezanikají. Naopak, zanikají dnes v uzákoněném útisku. Není nám tudíž ani kolektivismus nebo komunismus státní, který je cílem sociální demokracie, nijak východištěm svobody.
Tak své záměry čeští anarchisté popsali v manifestu z roku 1896. A co buřiče na tomto směru tak lákalo, to o rok později popsal takzvaný anarchistický papež Stanislav Kostka Neumann následovně.
Anarchie jest dneska nejširší a nejprostší, nejkrásnější a nejspravedlivější báze pro život přítomnosti, udávajíc zároveň, direktivu do nejvzdálenější budoucnosti. Základem jejím jest silné a svobodné individuum. Svobodné a silné ve všech tendencích mnohotvárného života.
Čeští anarchisté se rekrutovali ze stoupenců myšlenkového proudu neodvislého socialismu. Šlo o radikálně levicový myšlenkový směr, který prosazoval absolutní individuální svobodu, ovšem za podmínek kolektivního vlastnictví výrobních prostředků. Řada anarchistů se původně sdružovala v sociální demokracii, ta jim ale přišla příliš autoritářská, umírněná a poplatná rakousko-uherskému režimu. Po rozkolu ve straně anarchisté odcházejí a zakládají vlastní politické organizace.
Pro ně to, co byli později komunisté, to byla sociální demokracie, mohutná politická strana, kterou podporovalo mnoho dělníků. A tato strana pro ně byla takovým odstrašujícím příkladem toho, co anarchisté nechtějí. Nechtějí, aby se oni sami sformovali do nějaké strany, která by měla nějakou vnitřní hierarchii a z pozice té hierarchie by řekla, tohleto můžeme, tohleto nesmíme, a nebo by se na svých schůzích dohodla na určitých pravidlech, která by potom vynucovala. Takže pokaždé, kdy byla zmínka o sociální demokracii, tak to byla taková zmínka takového brr, tohleto teda ne.
Ale jak jsme už zmínili na začátku, anarchistické hnutí bylo vždy velice různorodé. A to jak názorově, tak i složením, pokračuje Václav Tomek.
Pokud jsem mluvil o dvou podobách anarchismu, jedna taková ta praktická, která vycházela ze základu toho dělnického hnutí, které se odštěpilo od sociální demokracie, tak to byli obyčejní lidé, dělníci, horníci z oblasti severních a severovýchodních Čech, a ty lidi uvažovali prakticky. Pro ně byly do určité míry vzdálené takové ty představy svobodných individuí. Pro ně bylo důležité sdružovat se v nějakých odborových skupinách a organizacích. No, naproti tomu ta skupina těch literátů a intelektuálů, ta spíš jako uvažovala o možnostech svobody, ale poněkud vzdálené jim byly ty otázky, které doléhaly na ty běžné severočeské horníky, dělníky, textiláky a podobně.
Dělníkům šlo hlavně o to, aby se změnily jejich pracovní podmínky. Žili v představě, že pokud svrhnou třídu majitelů továren, nebudou muset ze své práce odvádět tolik nadhodnoty pro akumulaci cizího kapitálu. Takže by v budoucnu pracovali méně a za bezpečnějších a méně náročných podmínek. Naopak intelektuálové snili o svobodě a o společnosti, která odstraní útlak, a to nejenom v ekonomice, ale v každé části každodenního života, od politiky až po partnerské svazky.
V tom období po roce 1900, mám na mysli konkrétně rok 1904, vznikly větší odborové organizace, které se posléze sloučily do tehdy takhle nazývané Česká federace všech odborů, a ve stejné době vznikla z té strany intelektuálů Česká anarchistická federace, která spíš hleděla na tu teoretickou stránku. A zajímavé je, že v článku, který se nazývá Obě federace, Neumann vymezoval, že praktická těch dělníků z těch severních Čech, čili Česká federace všech odborů, by měla být pěstí anarchismu, kdežto ta teoretická by měla být mozkem anarchismu.
Pro představu, jak přemýšlel ten příslovečný mozek anarchismu, si můžeme vzít třeba báseň Nečekám nic od Reforem od Františka Gellnera.
Nečekám nic od Reforem, nových zásad, nových norem. Miluju jen kladivo, které bije na zdivo, na zvětralé zdivo. Svět, jak byl, vždy bude stejný, život stejně beznadějný. Lze jen tíží kladiva udeřit do zdiva, do starého zdiva. Nad mou hlavou rudý prapor hlásá pouze zmar a zápor. Hlásá ránu kladiva, která padne do zdiva. do starého zdiva.
Ovšem veřejnost si anarchisty spojovala hlavně s tou pěstí, a to zejména v začátcích českého hnutí v 80. a 90. letech 19. století. Ilegální časopis Buřič třeba přinášel čtenářům návody na výrobu výbušnin. Ty nejznámější násilné činy, které českou společností rezonují dodnes, se ale staly až po první světové válce. A jak se dnes odborníci shodují, anarchistům je vlastně přičítá víceméně neprávem. Jedním z nich je stržení Mariánského sloupu. S politologem Ondřejem Slačálkem stojíme na Staroměstském náměstí kousek od místa, kde stával Mariánský sloup. Říká se, že v roce 1918 ho skupina anarchistů strhla jako symbol habsburské monarchie. Co je tady na tom příběhu pravdy?
Skupina anarchistů je hodně nepřesnej výraz. Organizovala to skupina, řekněme, žižkovských bohémů kolem Františka Sauera, což byl bohém, bouřlivák, který prošel anarchistickým hnutím před první světovou válkou. Zároveň se v něm také do jisté míry zklamal a posléze po první světové válce se angažoval v takových aktivitách, jako byla Černá ruka na Žižkově, která zabírala prázdné byty a ubytovávala do nich dělnické rodiny, nebo jako bylo vydávání Haškova Švejka v sešitech. A vlastně sám napsal několik, podle mě opravdu, pozoruhodných textů a v tom jednom z nich Franta Habán ze Žižkova vlastně popisuje ten pád toho sloupu a říká, jak postavu s ní se stotožňuje, užíralo to, jak ten převrat proběhl poklidně, jak vlastně se to Rakousko jenom tak jako převléklo, strhali se ti orlíci a ta republika byla poklidné pokračování toho jako Biedermajeru jinými prostředky a on říká, chtělo by to přece jenom aspoň nějaký čin. A tak jako tam popisuje, jak zorganizoval, částečně zmanipuloval mnoho různých účastníků, ať už socialistů, národních sociálů, pak se k tomu přidal velký průvod, který jako si připomínal výročí bělohorské bitvy. Byli to lidé s různými motivacemi, ale je pravda, že když si čteme ten Sauerův popis toho strhnutí toho Mariánského sloupu, tak tam nacházíme jistou ozvěnu anarchistického konceptu přímé akce jako něčeho, co jako zaútočí na moc nebo na její symbol a zároveň nějakým způsobem povzbudí ostatní a bude to takovým jako emancipačním příkladem. Samozřejmě byla to taková, i vlastně ten František Sauer říká, byla taková jako velmi mikro přímá akce, jak říká, přece jenom aspoň jakýsi čin, i když teda žádné hrdinství.
Revolucionáři se inspirovali i v zahraničí. V roce 1898 italský anarchista Luigi Luciani spáchal atentát na rakouskou císařovnu Alžbětu, zvanou Sisi. Rok před první světovou válkou zemřel rukou anarchisty i řecký král Alexandr Šinas. A jak říká historik Michal Pehr, dva útoky na čelní představitele moci zažilo i mladé Československo. Nejvíce společnost zasáhl útok na ministra financí Alojze Rašína.
K tomu došlo před jeho domem v lednu 1923 na začátku ledna. Ráno vyšel před dům, kde na něj už čekal vlastně mladík, který o sobě prohlašoval, že je anarchokomunistou. Ten mladík se jmenoval Josef Šoupal. Samozřejmě o pozadí a o motivech jeho činu se spekulovalo. Mnozí v tom viděli právě projev spiknutí ať už anarchistů, anebo komunistů. Ve skutečnosti, když se podíváme na tohoto mladíka, tak musíme říci, že vyvolával pocit a dojem, že se jedná o pomateného člověka, který chtěl nějakým způsobem na sebe upozornit a rozhodl se pro tenhle ten čin, který vydával za čin politický. Alois Rašín po atentátu byl odvezen do podolského sanatoria, kdy za několik týdnů potom v únoru 1923 následkům toho zranění podlehl. Takřka hned po provedeném atentátu byl Choupal zatčen a dostal 20 let, který si odseděl. Zajímavostí je, že po osvobození v roce 1945 si požádal na přejmenování Ilja Dněprostrohoj a chtěl vstoupit také do komunistické strany Československa. I pro tehdejší komunisty ta postava byla natolik jaksi obtížená a nepřijatelná, že komunisté odmítli přijmout tohoto člověka do svých řad.
Podobnému útoku čelil i předseda první československé vlády Karel Kramář. Kulka ho ale jen lehce zranila.
Tyhle atentáty zapadají do celkové situace a nálady v Evropě. Shodou okolností v Německu téměř ve stejný čas dochází k útoku na Waltera Rathenau a významného představitele toho výmarského poválečného Německa. Z hlediska toho, co bychom označili jako mediální pozornost a dopad do společnosti, byl daleko větší ten útok na Aloise Rašína, což se projevilo mimo jiné ve dvou věcech, a to jednak v tom, že československá vláda se rozhodla napříště pojistit své členy, ale především to vyvolalo náladu na to, aby byl přijat zákon na ochranu republiky. O zavedení zákona na ochranu republiky se diskutovalo už před atentátem, ale tehdejší politická reprezentace měla velkou obavu z toho, jak ten zákon bude přijat, a atentát na Rašína vyvolal prostě takovou náladu v té společnosti, že ten zákon byl přijat. A to přes odpor radikální levice, která o něm hovořila jako o persekučním zákonu. A někdy, jak jsou takové ty historické paradoxy, tak i když komunisté protestovali proti tomu přijetí zákona na ochranu republiky, tak v okamžiku, kdy získali moc, tak zákon na ochranu republiky využívali a dá se říci, že ho prohloubili přijetím zákona na ochranu lidově demokratického zřízení.
Uvedené nejznámější příklady násilných činů tak vlastně ani nereprezentují postoj anarchistického hnutí v době před a po první světové válce. Šlo o činy jednotlivců, kteří se sice sami k anarchismu hlásili, ale většinoví anarchisté je nepodporovali. Obecně nejradikálnější byli anarchisté na konci 19. století, kdy v násilné revoluci viděli cestu ke změně společenského řádu. Ale jak říká Ondřej Slačálek, strategii teroristických útoků buřiči na přelomu století opustili.
Ty atentáty samozřejmě stavěly to hnutí do velmi negativního světla. Těžko s ním mohlo nějaké společensky významné množství lidí jako vyjadřovat sympatie. A zároveň z hlediska toho, co si anarchisté představovali, tak byly neúčinné. Jako jejich představa byla skutečně, až bychom mohli říct, pedagogická. Jo? Ta myšlenka, kterou shrnul právě Johann Most, jako propaganda činem. Představa, že ten atentát bude inspirací pro řadu dalších, aby se nějakým způsobem pozvedli a rezistovali moci. Ukázalo se poměrně přesvědčivě, že to má úplně opačné účinky, jo? Že to vlastně vede k zastrašování, je to záminka pro represe. Ale samozřejmě vztah anarchismu a terorismu i v momentě, kdy ho velká část představitelů anarchismu opustila, odmítla, jo? Tak pořád to byl nějaký prostředek přítomný v imaginaci, přítomný v repertoáru jednání minimálně některých těch stoupenců a jako periodicky se vracel.
Ale silnou roli v anarchistickém hnutí hrál i pacifismus, odpor k válkám a násilí. Pacifistický proud představoval třeba básník Fráňa Šrámek.
Fráňa Šrámek, píšou mi psaní. Voják je voják, musí bojovat. Vloží klíci pušku, vezme si na mušku třeba vlastní srdce své. Och, srdce své. Zdrávy vzkázali, zdrávy napsali. Já jsem rezervista, básník, anarchista. Zpívám si a proklínám. Proklínám.
Na začátku jsme nastínili, jak měla anarchistická společnost po završení revoluce vypadat. Anarchisté v zahraničí se ze zajetí autorit ale snažili vymanit i jinou cestou, a to zakládáním svébytných kolonií mimo civilizaci. O něco podobného se pokoušeli i čeští anarchisté, byť neúspěšně, pokračuje Václav Tomek.
S.K. Neumann připravoval právě taky takovou kolonii, ale myslím, že to nedošlo dál, nežli měl ten úmysl a hledal lidi, kteří by mohli do takové kolonie se zapojit, ale dál už to nedošlo. Ale jenom pro zajímavost, Karel Toman, který patřil taky k tomu společenství, tak ten zažil nějakou dobu kolonii někde v Anglii. Ten tam jako pobyl pár měsíců, ne-li déle. Psal odtud i určité zprávy z života téhleté kolonie a myslím, že to posílal teda do některých anarchistických periodik, ale ta kolonie se taky rozpadla, takže mělo to takový osud, jak řada těch kolonií teda většinou skončila.
Další naděje se upínaly i ke generální stávce. Ta by ochromila společnost a způsobila její rozpad. A anarchisté dbali i na individualistickou výchovu mládeže. S příchodem mladší generace na začátku 20. století se pak objevila i myšlenka založení organizace na způsob politické strany. Zubař a novinář Bohuslav Vrbenský ji nazval politickou stranou své ráznou, aby se vyhnul podezření z touhy po autoritářských praktikách. Nicméně jak založení strany, tak i celý rozkvět českého anarchismu ukončil rok 1914.
První světová válka znamenala v podstatě ukončení jakékoliv činnosti, i té, dejme tomu, ilegální, protože anarchisté byli prostě povoláni do války nebo byli internováni, takže fungovat jako určité sdružení téměř jako nepřipadalo v úvahu. A řada právě těch, kteří byli známí mezi anarchisty, tak ty končili právě v internaci a nebo na frontě.
Mimo jiné František Gellner se z války přece nevrátil, je to tak?
Byla zřejmě jedna z prvních obětí, teda z první světové války. Já pokud vím, tak ani není známo, kdy zemřel a kde.
Část anarchistů byla internována s národními socialisty. Možná právě proto došlo v jejich řadách po válce k paradoxní situaci. Anarchisté houfně vstupovali do České strany národně sociální a začali se dokonce podílet na oficiální moci. Bohuslav Vrbenský zastával postupně posty ministra výživy, veřejných prací a zdravotnictví. S.K. Neumann spolu s novinářkou a feministkou Luizou Landovou Štychovou se stali poslanci. Ovšem tento sňatek z rozumu neměl dlouhého trvání.
Skupina, která vycházela původně z takové iluze, že tam budou představovat to hlavní jádro a budou prosazovat své anarchistické požadavky. A ta skupina nakonec skončila tím způsobem, že posléze byl sám Bohuslav Vrbenský jako takový vedoucí té skupiny vyloučen a ostatní teda taky odešli, založili spolu nezávislou socialistickou stranu, ale byli příliš malí na to, aby mohli nějakým způsobem něco ovlivňovat. A sami došli k tomu, že chtějí-li ještě něco znamenat, tak pouze prostřednictvím jiné větší organizace, a to spatřovali právě v té komunistické straně.
Místo tedy návratu k těm původním anarchistickým pozicím, k němu došlo v poměrně malé množství případů. A to byla ta skupina kolem časopisu Bezvládí, ale mnohem masovější a populárnější byl příklon ke komunismu, k ruské revoluci, která vlastně se zdála být odpovědí na dilemata, které anarchismus měl. S.K. Neumann, skupina kolem něho byla tou první, která opustila tu Československou stranu socialistickou, a on založil tehdy takzvaný svaz komunistických skupin, který později spolu zakládal Komunistickou stranu Československa. A Stanislav Kostka Neumann tehdy reflektoval svůj přechod od anarchismu k leninskému komunismu a říkal, ta první světová válka nám dala lekci. My jsme předtím byli takový jako okrajový takový jako zásadový, takový jako kritizovali jsme toho Měškáka, Měškák z toho měl legraci a skutečnost šla přes nás, říkal Neumann, skutečnost drsná a velitelská a hnala celé národy do světové války. Jo, a my jsme vlastně mohli jenom přihlížet. Nějaké východisko z téhleté pociťované bezmoci pro něho bylo přimknout se k té moci toho bolševického státu, natchnout se pro jako revoluční alternativu, která zároveň byla atraktivní, protože do sebe nějakým způsobem zahrnula ten koncept přímé akce a jako revoluce. Socialismus najednou už nebyl sociální demokracie a její kombinace umírněnosti a gradualismu, jako musíme počkat, musíme být trpěliví a sledovat to, jak se ten historický vývoj, který jakoby byl jako předprogramovaný.
Tato fascinace bolševickou revolucí a touha nečekat, až co dějiny přinesou, ale v polovině 20. let znamenala faktický zánik anarchistického hnutí v Čechách. Český anarchismus pak na své zmrtvých vstání čekal až do konce 80. let. Dějinami českého anarchismu provázel a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.